Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi proroka Amosa, u Svetom pismu Staroga Zaveta, u 8. poglavlju, i započinjemo sa 10. stihom. U 10. stihu Amos se vraća na neposredniju izraelsku budućnost. I pretvorit ću praznike vaše u žalost, i sve pesme vaše u plač. I metnuću kostret oko svih bedara, i učiniću da svaka glava očelavi, i da bude žalost kao za jedincem, i kraj će joj biti kao gorak dan. I pretvorit ću praznike vaše u žalost. Bog je izraelskom narodu dao 7 praznika. Od muškaraca se zahtevalo da pred Boga dođu na 3 velika praznika. Trebalo je da dođu sa radošću. To je trebalo da bude vreme slavljenja Boga i zahvaljivanja. Sada Bog kaže da pošto su slavili praznike, a nisu njega proslavljali, on će te praznike da im pretvori u žalost. Nastaće sasvim suprotno od onoga što je bila njegova namera za njih. I pretvorit ću sve pesme vaše u plač. Kada Božji sud padne na njih, više neće biti pevanja, samo plakanje. Iako ja nikako nisam muzički kritičar, sa interesovanjem sam pratio savremenu muzičku scenu. Kada sam bio mlad, bluz je bio popularan. Zatim su usledili džez i rock and roll. Danas imamo nove muzičke pravce. Da li u takvoj muzici nalaziš ikakvu radost? Hard rock, na primjer. Ta muzika samo ima ritam zbog kojeg skačeš kao jo-jo, ali to su besmisleni pokreti koji ne zahtevaju nikakvo razmišljanje. Takva muzika samo stimuliše telo, ali ne pruža nikakvu radost. Takvu muziku stvara svet. Ona je tužna i tragična. Kada sam imao privilegiju da odem u Beč u Austriji, išao sam u operu. Bila je to prva opera kojoj sam ikada prisustvovao. Moram da priznam da sam uživao, iako je bila tragedija. Momak nije dobio devojku. To je bila priča i pesme su bile tužne, plačne. Eto. To je muzika koju stvara svet. Pogađa me ovo što je Bog rekao i pretvorit ću sve pesme vaše u plač. I učinit ću da bude žalost kao za jedincem i kraj će joj biti kao gorak dan. Kostret na svim bedrima i ćelavost na svakoj glavi ukazuju na najdublju žalost. Ovo se doslovno ispunilo u sudu koji ih je u to vreme zadesio. Gle, idu dani, govori Gospod, Gospod, kad ću pustiti glad na zemlju. Ne glad hleba, ni žeđ vode, nego saslušanja reči Gospodnjih. Ovo je najneobičnija glad. Bog im je dao svoju reč, i oni su je odbacili. Prezreli su je i odvratili se od nje. Sada im Bog kaže da dolazi dan kada više neće imati privilegiju da slušaju njegovu reč. svakoj crkvi i svakom narodu, Bog kaže da ako neće da slušaju njegovu reč kada im je da, on će je povući od njih. Mislim da se to dešava u Americi. Ljudi odbacuju Božju reč. Crkve prelaze u liberalizam, a Božja reč se više ne propoveda. Nastupila je glad za Božjom rečju. Tako je mnogo crkava koje su nekada bile divne, a koje su se sada okrenule od Božje reči. Zbog toga su se mnoge od njih zatvorile. Druge jedva rade, neke opet rade u dugovima. Čak i one koje su ostale otvorene, izgubile su uticaj i nisu više privlačne. U stvari, danas se vrlo malo Božje reči pronosi po ovoj zemlji. U skoro svakoj sobi, skoro svakog hotela i motela u Americi nalazi se Gideonitski Novi Zavet. Skoro svako ima Bibliju, ali ko je proučava? Ko je čita? Ko veruje u nju? Mislimo da počinjemo da uviđamo glad za Božjom reči u našoj zemlji. I potucaće se od mora do mora, i od severa do istoka trčaće, tražeći reč Gospodnju, i neće je naći. Ovi zbunjeni ljudi će tumarati od mora do mora, tražeći Božju reč, ali je neće naći. Bog je u svojoj velikoj ljubavi slao izabranom narodu svoju reč preko proroka, ali su je oni odbacili, a proroke su proganjali i čak ubijali. Sada će tišina ili ćutanje biti deo Božijeg suda. Nešto od ovoga vidimo i u našoj zemlji. Dobijam brojna pisma od ljudi širom zemlje koji mi govore da u njihovom gradu ili zajednici nemaju biblijske pouke i to da ih nemaju već godinama. Glad postoji u našoj zemlji. Prijatelju, najvažnije na svetu je svim sredstvima prenositi i širiti Božju reč. U to će vreme obamirati lepe devojke i mladići od žeđi. Čak i mladi ljudi puni nade, životni članovi društva, iznemoći će zbog žeđi za Božjom rečju. Koji se kunu krivicom samarijskom i govore: tako da je živ Bog tvoj, Dane, i tako da je živ put u Virsaveju. I pašće, i neće više ustati. Njihov običaj je bio da se kunu imenima njihovih bogova. Krivica samarijska se odnosi na zlatno tele, koje je bilo smešteno u vetilju. Drugo zlatno tele je bilo u Danu, i to je bilo svetilište Virsaveje, kao što smo videli. Ovo poglavlje završava se Božijim sudom radi ovih greha. Pašće i neće više ustati. Ovo nam ukazuje na razorenje i trajni pad Severnog carstva. 10 plemena odlazi u ropstvo i nikada se više neće vratiti kao Severno Izraelsko carstvo. kad se vrate u svoju zemlju, vratit će se kao deo 12 plemena. Poglavlje 9. Ovim poglavljem završava se poruka suda, koju je Amos preneo Izraelu. Potom Amos gleda ka dalekoj budućnosti i daje slavne izglede i predviđanja o obnovljenom Izraelskom carstvu. Vizija o rasejanju širom sveta. Videh Gospoda, a on stajaše na oltaru i reče: Udari u gornji prag od vrata, da se zatresu dovratnici, i rascepi ih sve od vrha njihova, a šta ostane iza njih, pobiću mačem. Neće uteći između njih ni jedan, niti će se koji spasti. Ovo je opis dolaska Asiraca. Treba da razumemo da oltar nije oltar u Solomonovom hramu u Jerusalimu, nego verovatno oltar Valovog hrama u Samariji. Video sam ruševine tog hrama u Samariji. Udari u gornji prag od vrata, da se zatresu dovratnici, i rascepi ih sve od vrha njihova. U vreme opsade, ljudi su tražili utočište u hramovima. Ali su mnogi hramovi srušeni, pa su ljudi u njima ostali zarobljeni, kada su se stupovi zdrobili. A šta ostane iza njih, pobiću mačem. Neće uteći između njih ni jedan, niti će se koji spasti. Oni koji su pobegli živi iz grada, bit će odvedeni u ropstvo. Obrati sada pažnju na ovaj strašni iskaz. Da se zakopaju u najdonji kraj zemlje. Odande će ih uzeti ruka moja. I da izađu na nebo, odande ću ih skinuti. Da se zakopaju u najdonji kraj zemlje. Izraz najdonji kraj zemlje, najdublji kraj zemlje, je u stvari reč Šeol, što znači mesto mrtvih ili grob. Dve stvari izazivaju užas kod bezbožnih. U našem vremenu društvo narodu ispira mozak i pokušava da im zatruje mozak. Ali ako ljudi imalo razmišljaju, dve stvari unose strah u srce bezbožnim ljudima. A to su Božja sveprisutnost i Božja nepromenljivost. Bog je sveprisutan, svuda je. Čak ni smrt ne može da te odvoji od njega. Božja nepromenljivost znači da se on nikada ne menja. Isus Hristos je isti juče, danas i zauvek. Ove dve istine su za Božiju decu velika uteha, ali su za bezbožne zastrašujuće. Božja sveprisutnost uverava Božije dete da ga Bog nikada neće napustiti. Gospod Isus je rekao: Nikad te neću napustiti, niti ću te ostaviti, kaže poslanica Jevrejima, Svetoga pisma Novog Zaveta, 13. poglavlje, 5. stih. Kako je to divno! Rekao je i ovo, onoga koji dođe k meni, neću oterati. Kada te primi, primate za večnost. Niko ne može da te otme iz njegove ruke, a ako si u njegovoj ruci, onda si blizu njega. Gospod Isus je našu zajednicu sa njim uporedio sa lozom i čokotom. Šta može biti bliže od čokota i loze? Božija sveprisutnost je za vernika velika uteha. Međutim, za nevernika Božija sveprisutnost je užas. Mnogi izvrše samoubistvo, jer žele da pobegnu od svega. Jedan istaknuti čovek u Južnoj Kaliforniji u Americi je izvršio samoubistvo, ali je ostavio pismo u kojem je stajalo: želim da sve okončam i da se rešim ovog života. Rešio se problema i mnogih stvari koje su ga na zemlji uznemiravale. Bio je u velikim problemima, ali se nije rešio Boga. Smrt ga nije odvojila od Boga. David je to shvatio kada je napisao: kuda bih otišao od duha tvog i od lica tvog kuda bih pobegao? Da izađem na nebo, ti si onde. Da siđem u pakao, onde si, kaže Psalam 139. u 7. i 8. stihu u Svetom pismu Staroga Zaveta. A pesnik Francis Thompson nije izrazio nepoštovanje kada je Boga okarakterisao kao nebeskog tragača, jer ti je uvek na tragu gde god da si. Ne možeš mu uteći. Zatim, tu je Božija nepromenljivost. Bog ne sazna ništa novo kada čita jutarnje novine. Predsednik senata, profesor sa fakulteta ili neki naučnici ničem novom ne mogu da ga nauče. On ne menja mišljenje. Nikada se ne menja. Isus Hristos je isti juče i danas i doveka, kaže 8. stih 13. poglavlja poslanice Jevrejima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Divno je da Božije dete ovo zna. Onaj isti koji je hodao pored Galilejskog mora, koji je bio dobar i milostiv prema ljudima, i dalje je isti i danas hoda sa vernikom. I da se sakriju na vrh Karmila, naći ću ih i uzeću ih odande. I da se sakriju ispred mojih očiju na dno morsko, onde ću zapovediti zmiji da ih ujede. I da se sakriju na vrh Karmila, naći ću ih i uzeću ih odande. Grad Haifa je danas smešten na Karmilu. Gora Karmil je pod šumom i uzdiže se oko 600 metara. Bio sam tamo nekoliko puta i nisam primetio pećine duž planine. Piše da tamo ima više od 1000 pećina, posebno sa one strane prema moru. Ali Bog je rekao da će ih i tamo naći. Iako se trude da se sakriju na dno mora i tamo će ih naći. Od njega ne mogu pobeći. Da odu u ropstvo pred neprijateljima svojim, i onda ću zapovedati maču da ih pobije, i obratit ću oči svoje njima na zlo, a ne na dobro. Da odu u ropstvo pred neprijateljima svojim. To znači, ako dobrovoljno odu da bi sačuvali svoj život, ipak neće izbeći Božji sud. Prijatelju, dobro je što se bezbožnici boje Boga i budućnosti. Čovek koji izvrši samoubistvo, misleći da će tako da se oslobodi problema, upašće u pravu nevolju kada se suoči sa Bogom. To je kao da iz vrelog tiganja skočiš u vatru, i to doslovno tako. Nastavit će se.